When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of him, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right.
God landslagspause ønskes fra Arsenal Station Pod. Inter lulle, bussen lulle, vært med et sånt saying i denne podcasten her, men ja, nå har det jo skjedd ganske mye da, siden sist vi fylte deres øreganger med tullprat og diverse. Det skal vi selvfølgelig dissekere og prate oss ihjel om i dag. For anledningen så vi to mann i studio. Sivert, han spiser lammeskank, som han kaller det, med en familiemiddag, og dermed indisponert. Men podden senior tilbake fra London, så da gjør det ikke noe. Så Magnus Johansen, han sitter her i studio i lammet med Andreas Larsen, og vi skal da lose dere gjennom antageligvis 4-5 timer med podcast. Vi skal prøve å holde oss til fornuftig tid, vi må nesten det. Men Magnus, for det første, velkommen tilbake til moderlandet, og for det andre, vi har mye å prate om i kveld.
Ja, med meg tilbake så blir det gjerne mye prat også. Det har jeg sett de siste to episodene hvor jeg ikke har vært med nå, så det de to korteste episodene i stasjonspoddens historie. Så beklager til de som trives med kort og konsist. Og litt forkjølet er jeg da, så kanskje det kan bøte på litt, men det klart når du står og holder i de der stengene i midtgangen på undergrunnstoget i London, det jo samme som å stappe trynet sitt ned en skål med spytt. Det er garantert sykdom, det. Så litt hes er jeg, men klar for å skrike litt om et par klubber som jeg har ventet lenge på å skrike om.
Ja, vi har jo ventet lenge på akkurat det vi skal prate om i kveld. Og vi kan begynne med det som på en måte det mest konkrete av det da. Det jo at Everton trøkket, det ble ikke 12 poeng, det ble 10. Og de da trøkket poengene, de da nå på en 19. plass i ligaen for rett og slett økonomisk snusk. Og vi skal jo så klart prate om det, og vi må prate om de to andre klubbene som kanskje forsvinner i sluket i lammet i City og Chelsea. Det blir en veldig interessant prat. Ikke bare skal vi på en måte prate om de individuelle sakene, men vi må jo også på en måte stille opp imot hverandre for å prøve å skaffe oss et bilde av både hva som har skjedd og hva som på en måte kan forventes med tanke på straff eller følger, for det vil jo da ha ganske store følger for Arsenal både i år og fremover. Da er det ikke så mye mer å gjøre, Magnus, enn å bare fyre i gang, tenker jeg. Du har jo undersøkt litt grann mer i dybden på Everton-saken, så da tenker jeg at du skal få scenen og gi oss en liten innføring i den.
Ja, jeg tenker det finnes helt sikkert folk som er langt mer kyndige i så måte, men for å kunne presentere det satt opp mot City og Chelsea, så er det greit å ta en liten gjennomgang. Alle vet at de har trekt 10 poeng. Alle vet at de har slitt en statement hvor de er veldig uenige i det. De blir jo på en måte straffa sportslig, selv om den 41 siders lange blekka fra Premier League, hvor dommen på en måte blir presentert, så står det jo at sanksjonene på en måte handler ikke om at Everton har forsøkt å skaffe seg sportslige fordeler. Fordi at det handler veldig mye om stadionprosjektet. De har jo et lån til han eieren, Farhad Moshiri, som for så vidt har finansiert den butikken, og mye av årsaken til at de har gått 20 millioner pund cirka over den limiten som lov å ta opp i løpet av tre år, det fordi at på grunn av renter rett og slett til den stadion. Fordi at i utgangspunktet så betaler de vel ikke store avdragene, men det er renter her som gjør at som har åpenbart også har blitt heftigere med verdenssituasjonen. Everton er jo veldig hardt råka. De hadde en velkjent for oss, Alisher Usmanov, inne, som ble sanksjonert og fjernet for så vidt av den britiske stat når Russland gikk inn i Ukraina. Og da ble det vel også en av følgene var jo at ikke lån, men en sponsoravtale med navnerettighetene på det nye stadion i verdi 2 milliarder eller 200 millioner pund, altså det er mer enn det er i norske kroner, rett og slett da forsvant, og plutselig sitter du der med fremtidsutsikter som veldig mye mer usikre. Så det handler liksom ikke som narrativ er at Everton har vært idioter på overgangsmarkedet, og det har de jo vært også, men det er en stund siden de var. Det er sånn 2017-18-ish. Siste årene så har de jo tatt hensyn, og de har hentet spillere på lån og gratis, og det er Gray, og det er Townsend, og så videre, ikke sant? Så de har jo mener jo, og grunnen til det er at Premier League har vært nede og satt ned foten, ikke sant? Og overvåket dem tett. Så Everton mener at de har handlet god tro, men ytre faktorer, spesielt da både pandemi og krigen i Ukraina har gjort at de har blitt veldig hardt råket av det her. Så de mener jo selv selvfølgelig at de har handlet i veldig god tro, og de mener at de har vært transparante overfor Premier League, men det er ikke Premier League enig i. Og derfor så har de da fått en det som vel er den strengeste poengstraffen i Premier Leagues historie på 10 poeng. Og det er heftig. Og da begynner man å lure på hvorfor har Premier League gått så hardt i verks? Vi vet jo at Premier League er trua av en uavhengig regulator eller myndighet som den britiske stat vel har formidlet at de kommer til å gå inn med hvis Premier League ikke viser at de klarer å regulere sin egen liga. Sånn sett så er timingen ganske betimelig. Her trenger Premier League å vise at de er sterke nok, at de kan regulere sin egen divisjon og sine egne klubber. Og Everton er på en måte offeret i så måte. Og det er på en måte bakteppet her for diskusjonen vi skal ha, Andreas. Det som er interessant da er jo nå blir det en ankesak. Everton anker jo det her. De som har mest peiling på saken sier at de har liten mulighet for å vinne frem. Så hvis vi tar utgangspunkt i at de ikke vinner frem, er det da mulig å se for seg noe annet enn at City og Chelsea, basert på de andre, altså opplysningene i de sakene, spesielt City, vi kan ta City isolert sett, er det noen verdens sjanse for City da slipper unna her? Andreas, jeg sliter med å se det.
Nei, altså, jeg er jo enig med deg at jeg sliter med å se det selv. Med tanke på Chelsea, så er jo det i store deler brudd som har skjedd i tidligere eierskap, så det blir på en måte kanskje en formidlende sak der, sånn sett. Men for City sin del, så har jo det her på en måte pågått fra 2009 og frem til da de åpna saken imot dem. Så det er over mange år, det er under samme eierskap og så videre og så videre, og det er ganske grove brudd det som er gjort. Everton blir straffet for ett brudd og får 10 poeng. City har 115, var ikke det de hadde. Så det var jo snakk om da at hvis de blir trekt tilsvarende poeng som Everton, så røkker de ned alle de sesongene som saken har pågått. Det er ganske heftig den straffa Everton har fått da for ett regelbrudd, og så kan vi jo si det at i år er vel kanskje den heldigste sesongen å få et sånt poengtrekk, for Everton har gode muligheter til å klare seg allikevel i Premier League, med tanke på de tre relativt dårlige lagene som ligger nede i sumpa i lammet de nå. Men som du sier, det blir jo en ankesak, det blir det alltid på sånne ting. Og så må vi jo forvente at det ikke vinner fram. Og med det som bakteppe, så er det jo akkurat som du sier, Magnus, at når vi vet, i hvert fall delvis, de beskyldningene som kommer mot City, så klarer ikke jeg heller å se noe utvei, sånn sett, annet enn at straffa må være ganske heftig. Det melder jo for så vidt mange som har peiling på det her, at hvis det på en måte skal være likhet for loven og alt det der, så ligger jo Chelsea og City relativt dårlig an. Og hvordan de velger å sanksjonere det her, og hvordan de velger å utdele straff, det får vi bare se, men blir det poengtrekk, så kan det jo hende at det blir uten to blå lag til neste år, og det er ikke nødvendigvis Everton som går ned ut av de da. Vi skal jo ta oss et lite dypdykk i det her da, Magnus, både Chelsea og ikke minst City, som da er den mest graverende saken. Men først så kan vi jo på en måte gi et lite sånn innblikk i forskjellen på de to sakene og den vi nettopp har pratet om da. Sånn som Everton fremstiller seg her, så er det jo et uheldig offer for inflasjon egentlig, altså, og ikke minst at en sponsoravtale de hadde, som de på en måte arbeidet ut ifra, plutselig forsvinner. Og det er liksom ikke småtterier, det er 200 millioner pund, som du sier. Det er liksom, hvis du tror at du har 200 millioner pund på konto, og på en måte fortsetter å handle ut ifra det, så er det ganske heftig. Når den da forsvinner, så må du begrense deg. Det har Everton for så vidt gjort. Det er jo som du sier, det er ikke akkurat... Det er ikke James Rodriguez og sånne spillere som har kommet inn siste året. Det er Tarkovsky og Gray og i det hele tatt. Det er liksom, det er relativt low-key og billige signeringer. Så jeg kan på en måte kjøpe det da, fra Evertons side, at de føler seg veldig uheldige her. Og så er det jo sånn at når Premier League da allikevel velger å straffe de så heftig, så burde jo det på en måte... sette en strek da, og sette en grense for hvordan de velger å takle sånne ting. Vi vet jo at de offentliggjorde saken mot City akkurat når den engelske stat offentliggjorde at de ville sette inn en uavhengig part som skulle granske og følge med på ting. Det er jo ikke tilfeldig at saken kommer akkurat da, og det er jo et forsøk på å vise at det her får vi til. Så er jo spørsmålet da, Magnus, City og Chelsea-saken. Nå har jeg bedre kjennskap på City-saken enn Chelsea-saken, så hvis du har noe på en måte mer kunnskap der, så hadde det vært fint å ta oss gjennom det før vi startet og la kulene og hodene rulle her.
Ja, altså, jeg tenker liksom først før jeg går løs, for jeg kan ta Chelsea, for den har jeg gjort litt research på nå. Men sånn, det minner meg litt grann om en spesiell sak fra en 15 års tid tilbake. Sånn de fleste som hører på, i hvert fall de som er over 25, husker ganske godt. Når Eduardo filmet eller ikke filmet mot Celtic i Champions League-kvaliken, 2008 var det vel, så ble det jo et ramaskrik helt uten like. Og det gikk så langt sånn at narrativene ble spennende så ut av kontroll i pressen at da var det vel UEFA, jeg husker ikke henne, det må nesten ha vært det, som da bestemte seg for at nei, vi skal retrospektivt gå inn og gi Eduardo to kampers utestengelse. Og da åpner du noe som vi kaller på folkemunnet et ormebol. Og det ormebordet, det stengte de ganske kjapt igjen når de skjønte hvilke konsekvenser det ville få. Fordi at hvis man begynner med det, altså på det tidspunktet der, det er jo før var, åpenbart, lenge før var, så ville jo Ashley Young og Dele Alli og de gutta der stort sett stått over annen hver runde. Det er det jeg er liksom litt nysgjerrig på da, fordi at jeg føler at det de gjør er å åpne et ormebord. Det er jo, det hører med til historien at Burnley, Leeds og en klubb til er det vel, och så saksöker Everton för 300 miljoner pund.
Det är de klubbarna som rökar ner nu I det sista.
Ja, det är flera som ja, det är någon av de som rökade ner I fjol och någon som rökade ner året för kanske. Ja. Och det som då sägs är att hvis de når frem I sitt søksmål så är det ytterligare 9 poäng och ett Everton I administration. Så där är det tack och farväl till stadion och hela pakka. Jag tror inte det är någon möjlighet för att nå fram baserat på det faktum att dommen innehåller det centrala punkten att Everton har inte försökt själv att skaffa sig sportsliga fördelar. Men I en världen där det sker då att de egentligen kör Everton rätt I dass. Och så ska man ta med City och Chelsea och proportionalt sett hvis man ska göra det riktigt så ska ju de och flera divisioner ned faktiskt. Och då börjar man att fjärna centrala brickor I ett produkt som Premier League är avhängig av. Så att jag är lite grann spänd på om de på något sätt har tänkt gott nog igenom det här, även om jag är väldigt tydlig själv på vad jag menar är riktigt. Det är ju flera klubbar som är under mikroskopet. Du har Nottingham Forest, du har Leicester också som är under mikroskopet. Jag vet att Arsenal också var nämnt för någon månad sedan, men jag tror vi har ridda den grejt. Och vi vet ju också att vi hade Raul Sané som direktör I 2-3 säsonger, så vad som föregick där, en Saliba deal för exempel, vem vet. Så man måste vara lite försiktig och jubla här för det hvis man ska gå så hårt I verk som det som de gör nu så öppnar det för voldsom mye sanktionering. Jag är för det I utgångspunktet, men jag är usikker på om Premier League selv de har helt säkert tänkt igenom det här men hvis det finns en möjlighet att backtracka när de på något sätt anar omfanget av det så kanske men syns det är uhyre intressant. Det är en äpplekäckhet och en kockinäs där från Premier League som tyder på att det driter om det, du heter Everton eller City eller vad fan du heter liksom. Everton är inte en liten klubb då, men husk på att Everton är den klubben som har flest säsonger I den översta divisionen I engelsk fotboll. Det är en klubb som ska nu ha utvecklat ett byområde I Liverpool för att bygga en jättestor ny fin stadion, den finaste stadion I England. Blir ju det nyaste, ikke sant? Så det är inte enkelt att ta Everton heller. Selv om det är mer komplicerat att ta City och Chelsea. Så det är spännande och vi kan ju ta Chelsea då. För att den saken är väldigt annorlunda för det handlar om ting som skedde för en god stund tillbaka. Det blir jo lite sån det är inte vår jobb att informera här men vi måste ha med kontexten för att för att kunna prata om detta på. Det handlar ju rätt och slett om att Abramovich och hans entourage då betalade summor till agenter och andra fotbollspersonligheter genom ett kypriotiskt offshore-sällskap. Möjligen är flera offshore-sällskap I flera land också, men sån I huvudsak på Kypros. Och bland annat på övergången till Eden Hazard till Arsenal I nej till Chelsea då uppenbart det blev ju inte så som vi hoppade. Och då har det är väl agenten som själv lade veto om att Hazard skulle gå till Arsenal för Hazard ville till Arsenal, familjen hans ville att han skulle gå till Arsenal. Men agenten hans lade veto och sa att du ska till Chelsea. Och så visar det sig att 6,1 miljoner pund är betalt då till den agenten från ett sällskap som ägs av Abramovich. Uppenbart inte tillfälligt. Och potentiellt I mina ögon en game changer för Arsenal som vi går glipp av. Vi hämtar Gervinho istället bara för att måla ett bild från samma klubb I Lille. När man på en måte utgangspunktet är underlägen ekonomisk man har inte den kapital man har inte den gravitasen som Chelsea har på det tidspunktet och som man har på en måte ett renommé som klubb man har utvecklat unga spelare det är dit man går som offensiv spelare för att utveckla sig vidare och ta nästa steg men så sitter det då en russisk oligark I Västlondon och betalar folk under bordet och langt på nær vinner titler på grunn av det. Bare den ene sin egen alene. Eden Hazard var den beste spilleren til Chelsea i flere år. Og du har i tillegg Samuel To og William fra Anji Makashkala. Hvor vel to ulike personer mottar 12 millioner euro. Litt samme prosedyre som Eden Hazard. 24 millioner. Vet du at William var på medisinstest i Tottenham? Han satt med fyllepennen og skulle signere. Og så plutselig så bare stikker han av uten å si noe som helst. Og så har vi sagt at ja, men det er for at Tottenham er en drittklubb. Men det kan nok hende at han har fått høre at her vanker det litt ekstra grunker hvis du stikker litt grann vestover, sørover. Og så må vi bare ane andre, så det her er jo bare garantert bare toppen av isfjellet. Dette er bare de spillerne vi kjenner til det her har skjedd med. Men det her har helt sikkert skjedd med utrolig mange spillere. Og det har gitt Chelsea muligheten til å bygge seg opp og bli da en maktfaktor, vinne to Champions League-titler. Er det laget som vinner mest i engelsk fotball siden årtusenskiftet, som mitt er bekjent. Og det er ikke bare har det skjedd på russiske blodpenger, som de har tilfeldigvis, det er gullgryte de har snublet over. I tillegg så har de juksa. Det tror jeg vel vi kunne ha annet, hvis vi hadde stilt oss det spørsmålet sånn innerst inne. Tror du Chelsea har gjort alt etter boka under Abramovich? Nei, jeg tror ikke det, altså. Det er jævlig usannsynlig at de har gjort det etter boka. Men så lenge det ikke foreligger noe bevis for det, så må vi på en måte bare akseptere det. Men nå er det jo... Og det er litt det som blir interessant for meg, da. For det her har jo åpenbart Chelsea forsøkt å skjule. Altså, i motsetning til Everton, som er skjødesløst, mindre smart for all del. Det er juks fordi at de ikke helt klart å bremse i tide. Men Chelsea, det er kalkulert og kynisk. Og en av de mest sentrale faktorene i saken her, som Premier League vektlegger veldig, og som kanskje er den viktigste årsaken til at Everton faktisk blir straffet, er at Premier League tolker det dit hen at Everton ikke har handlet i god tro. Chelsea har jo rett og slett forsøkt å skjule den aktiviteten her. Og har skjult den aktiviteten her. Så hvis det er kriteriet, så klart, nå har ikke de på en måte brutt financial fair play i den forstand, på den klassiske måten som Everton har gjort. Men kanskje hadde de gjort det da, hvis de ikke hadde betalt de her. Jeg tror det handler mer om at de har i kamp med andre klubber fått signaturen til de spillerne. Men uavhengig av det, det er ikke lov uansett. Så lenge hvis du betaler agenten under bordet, så har du begått et regelbrudd. Og du har gjort det flere ganger. Så da må jeg spørre deg, Andreas. For jeg hørte en podcast, det var vel Arsenal Vision på fredagen, som sa liksom at det var vel han Elliot som sa at det faktum at det her er Abramovic sine handlinger. Det skjedde under Abramovic sin epoke. Er det da formildende at ikke bare at det er en ny eier, men at den nye eieren faktisk gikk gjennom regnskapet til Chelsea når han kom inn i klubben og la frem det selv til Premier League, fordi at han så at her er det ting som ikke helt er på stell. Tror du at det kan redde Chelsea her?
Det er jo i så fall det som blir nødt til å redde. Juan Mata er jo enda en spiller som Arsenal bøyde det samme som Chelsea. Og ingen skjønte hvorfor vi ikke bare bøyde mer, men det var jo fordi at Abramovic betalte agenten der også. Men det er jo det der når Todd Bowley han er jo en klovn i seg selv, og det han har holdt på med må jo også på et vis være brudd på financial fair play, for det går på meg ikke an at det skal kunne brukes en milliard pund, og så er det lovlig, liksom. Det skjønner jeg ikke at det skal gå gjennom, men det må jo være formildende at han faktisk har samarbeidet, da. Det er jo det de har sagt at City ikke har gjort, det er det de har sagt at Everton ikke har gjort, og samarbeidet har vært åpen, sant? Mens Todd Bowley har lagt frem regnskapet, og så er det jo helt tydelige ting som ikke er kommet frem der, for det sies jo at det er journalister som har grevd frem det her med bakbetaling og sånne ting, så Det klart, men det ikke en del av Chelsea-regnskapet, det en del av det kypriotiske regnskapet, så det har i Abramovic sitt hode sikkert ingenting der å gjøre. Men det klart at det blir veldig spesielt å skulle straffe et regime nå som ikke engang var i klubben da. Alt er jo byttet ut omtrent av folk, så det liksom det veldig spesielt å skulle si at Todd Bowley, vi vet at ikke du som har gjort det her, men klubben din må faktisk røkkes ned, fordi at det er bare sånn vi tolker det, at dere har jukset såpass mye, og så det er ikke du som har gjort det, men sorry Mac, du arvet et ulovlig rot, og sånn er det bare. Og så er det jo spekulert i at de har ventet på det her, Chelsea, at det er derfor de har handlet sånn som de har gjort, at de har egentlig gitt blankt F i Financial Fair Play, med tanke på overgangssumma og sånn, at de bare har handlet det de kunne handle, og så signerte de på litt lange kontrakter, sånn at de skal kunne stå gjennom en transfer embargo som kanskje blir aktuelt her. Det vet vi jo ikke, det vil jo tida vise. Nei, jeg skjønner ikke noe annet enn at hvis det er noe som skal redde Chelsea, så må det være akkurat det. Og så tviler jeg jo på at straffen uteblir, bare fordi at det er annen administrasjon, men det kan jo godt være at den gjør den litt mildere. Jeg vet ikke hva du tenker, Magnus, rundt det spørsmålet der.
Åpenbart vanskelig når det er såpass gammelt. I UEFA-øyemed så er det jo foreldre. De gjorde vel et forlik med UEFA i det året vi er inne i nå, på var det 8,6 millioner pund eller noe sånt, hvor de måtte betalt for nettopp det her. Men i Premier League-sammenheng så eksisterer det ikke en sånn foreldelsesfrist, så de kan jo faktisk ta dem for det, sånn skikkelig. Og veldig, veldig spent på hva de gjør, for at Chelsea sin posisjon, altså markedsandelene de har tilegnet seg, og titlene de har vunnet, posisjonen deres på kartet, sånn trofé-messig, prestigemessig, er jo tilegnet på feil grunnlag. Så for meg så det er nesten der at ettersom Todd Bowley har vært i Chelsea bare var da, snart halvannet år, så er det nesten grunnlag for å heve kjøpet. Problemet er jo at det er et veldig innviklet kjøp. Han kjøpte vel egentlig klubben av den britiske stat. Så det er ikke så enkelt som det, men sånn hadde det vært et mer sånn straightforward transaksjon, så er det nesten sånn han kunne gått til Abramovic og sagt «Sorry, vet du, det her måtte du nesten ha fortalt meg. Så jeg krever kjøpet hevet». Det skjer jo ikke. Og da er det nesten litt sånn «Sorry, Mac», altså. Hvis Premier League skal ha noe gravitas i det hele tatt, hvis Premier League i det hele tatt skal fremstå noenlunde edru og oppegående, så kan de ikke unnlåte å straffe Chelsea. I minste fall ta fra dem titlene. Fjern alle titlene vunnet under Abramovic. Ok, du kan si at ja, men Chelsea-fansen var der i øyeblikket uansett og opplevde euforien og den fortsetter å spille i Premier League og så videre, men ikke kom og fortell meg at det ikke er et skikkelig slag i balla. Altså, hele historien, altså Chelsea sin historie, den startet jo egentlig i 2003 som virkelig toppklubb. Og hvis du fjerner alt det de har oppnådd i den perioden, så må jo det føles helt grusomt. Da står de plutselig på, da er de på Huddersfield-nivå igjen på antall ligatitler. Og på en måte er det kanskje for mildt, men jeg mener at det, hvis de føler at de ikke kan straffe den nåværende administrasjonen på grunn av de tingene vi snakker om nå, så mener jeg at da får de i hvert fall fjernet de titlene de har vunnet under Abramovic. Det synes jeg faktisk hadde vært på sin plass, og det hadde vært et tydelig signal. Kan tenke deg hvis noen har kommet og fortalt deg nå, Andreas, at Arsenal sin ubesegrede sesong er basert på juks og fanteri, så den tittelen den fjerner vi. Du hadde ikke greid å se en høydepunkt fra den sesongen da, uten å ha en byll i magen som spyr ut magesyre.
Nei, absolutt ikke. Det hadde gitt ikke bare bismak i kjeften, det har gjort at du spyttet det ut igjen. Det, for det sånt man ikke vil assosieres med, og det sånt man man setter og håper at klubben sin ikke en del av. På samme, ikke helt samme, men på samme linje omtrent som når vi røkket ut i Super League, så var jo det noe som jeg tenkte at da jeg ferdig med Arsenal som min klubb, for det her kan ikke jeg være med på. Og det, det hadde jo også vært relativt ferdig med den typen kjærlighet som jeg og du sett med nå da, hvis det hadde vist seg at vår suksess er bygd på juks. Og så pratet vi litt i stedet der med tørdig og straftig med tanke på skade på produktet, og det er klart Chelsea de siste altså i den moderne tida da, i den tida som Premier League har skapt sett bildet, ser Chelsea en vesentlig skikkelse i det bildet. Men samtidig har de kanskje sett fremover da, og tenkt at det er faktisk enten å straffe en, kanskje to av de virkelig store siste årene, eller å bli sett på som forveik og mest egentlig kontrollen over egen liga for forskuelig fremtid. Kanskje er det sånn at de veier det opp og tenker, er det ene bedre enn det andre? Og kanskje er det sånn at det her ebber ut i småstraff, det vet vi ikke. Men jeg er jo helt enig med deg at et minimum, når du ser den perioden det jukset her har foregått, se de trofeene de har vunnet på den tiden, så er det merkt det er slettet. For den perioden her er bygd på juks, da stryker vi den fra historieboka. Så må de titlene gjerne stå som ufordelt, fordi at vi snakket litt om det før vi startet her, Magnus, å få en titel i postkassen. Det gjør ikke egentlig at du føler at du har vunnet en titel. Tottenham hadde sikkert tatt det gode med det, men det gjør ikke at du føler at du har vunnet en titel. Som du sa før vi startet her, Magnus, hadde vi fått titelen i fjor, fordi at City betalt for juks, så hadde ikke det følt det som at vi vann den titelen på 100% ærlig og redelig vis. For at spillerne i fjor for City eller Chelsea, når de vann ligaen, var ikke noe dårligere for det om de var skaffet dit på uærlig vis. Forsvaret til Mourinho var ikke noe dårligere, selv om det var kjøpt på juks. Så det er liksom det der med at det sportslige må på en måte må det kunne forstå, fordi at det de gjorde var fantastisk, men samtidig så kan de ikke stå igjen med resultatet når det er bygd på juks. Og det tenker jeg er viktig å på en måte prøve å huske på. Og når vi sitter og prater om det her, og på en måte får et litt innblikk i hvor innviklet det her er, så håper jeg jo at folk der ute skjønner at, for jeg ser jo folk melde hvorfor har ikke City og Chelsea fått straff, men Everton får straff. Men Everton er ett brudd, så det er et ganske straightforward brudd. Den etterforskningen tok nok ikke veldig lang tid. City og Chelsea er under etterforskning og under behandling. Det er liksom, det kommer til å ta tid fordi det er såpass avanserte og kompliserte saker. Så det må vi huske på her. Det er ikke sånn at de ikke får straffen sin, det er bare sånn at det kommer til å ta tid. Og eksempelet jeg brukte for dere i chatten, Magnus, det er at når jeg kjøpte huset som jeg sett i nå, så sto det at rørsystemet var byttet et halvt år etterpå, faktisk, så røyk rørene. Når vi grov opp, så fann vi røret fra 60-tallet. Den saken der er ganske straightforward, for det står svart på hvitt at det skulle være byttet, og så var det ikke det. Men forsikringen har kranglet i et og et halvt år, så ting tar tid. Det er faktisk bare sånn det er. Jeg vet ikke, Magnus, skal vi prøve å bevege oss videre til de lyseblå, som på en måte er... ikke på en måte, det er jo den grøvste ut av sakene her. Vi snakket om Chelsea som har bygd renomméet sitt på det her, men City har på mange måter bygd hele klubben sin på det. Og der er det på en måte ganske grove brudd, altså ikke det at Chelsea ikke er grovt, men vi vet jo at City eller dere funnet fram beviser på at de har betalt blant annet Mancini fikk vel ekstra betalt for noe såkalt konsulentvirksomhet, og Pep fikk spørsmål om han har fått ekstra betalt. Han var jo ikke veldig fornøyd med å få det spørsmålet. Men det er Ja, altså når vi vet på en måte den alvorlighetsgraden i ting som har skjedd her, med at de har juksa med hvor mye de har fått inn, det er jo en sånn standardsak, altså de får inn i sponsormidler av firma som er eid av eierne. Det blir liksom, når man leste denne saken når den kom ut, så tenkte vi jo, det her er jo så gjennomsiktig at det er jo latterlig at det her har fått gå igjennom. Men når vi da kommer til over 100, eller det er vel 115 som er sagt vel brudd, så er det jo seg selv at det er en ganske mye mer alvorlig sak enn at Everton, som du ser, Magnus, har vært uforsiktig og kanskje litt uklok i måten de har styret på. City har bygd opp klubben sin på ren uærlighet. Og når vi da vet at Everton fikk den straffa de fikk for det på en måte enkle bruddet da, som de har gjort, når vi da, som jeg har ramset opp her med City, som har betalt trenere ekstra for konsulentvirksomhet, med sponsormidler som er kommet ifra, ja, egentlig rett ifra eierne selv, det er bare, står et annet navn på sjekken, så er jo det på en måte, det har jo potensialet, Magnus, til å bli den heftigste saken i fotballhistorien. Det er jo på mange måter allerede det, men straffen, skal det være tilsvarende Everton, så er det jo plutselig non-league City her. Jeg vet ikke hva du tenker sånn innleggingsvis rundt saken før vi på en måte går litt mer i dybden og diskuterer rundt det.
Det blir jo veldig gøy å ramse opp de lytterinnspillene vi har fått når vi kommer dit. For vi stilte jo spørsmålet på Twitter og Facebook om hva bør skje med City og Chelsea. Og det var ingen som var nådige der. Det var ingen som hadde på seg silkehansker eller mor Hubro-briller når den dommen ble sagt i de kommentarfeltene. Personlig så føler jeg at det er lite å si om City-saken. Jeg snakket veldig mye om den, og det er den saken som fremstår litt mest ullen på en måte. Fordi at 115 tiltalepunkter. Ja, det er lenge siden jeg satt og leste gjennom den smørbrødlista. Og jeg husker nesten ikke helt detaljene. Og det må jo si som Chelsea, at de er jo ikke dømt enda. Det er litt viktig å ta med seg. Selv om jeg tror både du og jeg har klare tanker om intensjon til de klubbene. Det var ikke... apropos mor Hubro, så var det ikke gode intensjoner der, det er jeg ganske sikker på, men det må faktisk dømmes. Og først da kan vi får vi se hva slags straff det blir. Da. Og helt åpenbart at hvis City er skyldig i det som blir hevdet fra Premier League, fra et proporsjonalt perspektiv, så må de straffes knallhardt. For nå har Premier League satt en presedens, og hvis de ikke følger opp den, da vet jeg ikke om jeg gidder mer. Da mener jeg at da kan de ta en telefon til Florentino og Laporta og de gutta der og si at, vet du hva, kanskje vi skal ta en ny prat om den Super League greia, så kan vi diskutere exit-strategien her via kjøkkenveien, eller hvordan vi kommer oss ut. For at hvis det er sånn at de kan straffe Everton, men ikke straffe Manchester City, for lignende ish lovbrudd, verre lovbrudd kanskje, i Citys, det er snakk om økonomisk utroskap, på sett og vis, så da er Premier League ferdig. Da, på en måte så kan du si at da kommer den nye uavhengig organet inn, da kanskje tar over, men for meg så er det natt da. Da mener jeg håper jeg nesten det blir Super League. Så kan vi finne på noe annet. Kan vi finne på noe annet enn å se fotball. Vi kan se fotball da, men vi kan se noe annet enn Premier League da. Og Super League, det helst ikke. Så får vi se hvor tøff jeg er i trynet da vi kommer dit. Men for meg så er det litt sånn Premier Leagues pumpen i hjertet står litt på spill her. Dette her er så utrolig viktig at jeg tror ikke folk, ikke alle folk helt forstår omfanget av det her. Hva en eventuell forskjellsbehandling her vil gjøre med troverdigheten og produktet. Det er allerede store ulikheter og skjevheter. Det er klasseskiller på nivå med det konservative England oppå seg, altså det er allerede ganske skakkjørt, men det her er så stort og overskygger nesten alt, synes jeg da. At hvis City får gå fri, hvis på en måte sitter på de kalde fakta og det er det vi tror, så hvis det på en måte kan sno seg unna på med noe litt Lord Panic og den gjengen der, så da mister jeg trua helt fullstendig. Og derfor så, og det tror jeg Premier League innser også, for det er, og det må vi huske på, det er Premier League som kjører saken også mot Manchester City. For det er så utrolig mange på sosiale medier som har mange følgere og alt der, som ikke gidder å lese. Som ikke gidder å lese artikler og høre på podcaster og sette seg ordentlig inn i ting. Som sier at ja, men Premier League straffer aldri City, for at City er så viktig for produktet, ikke sant? Det er Haaland og De Bruyne og Pep Guardiola og alt det der, men det er faktisk Premier League som kjører den saken, altså. Og det betyr at Premier League er mer enn interessert i å ta en av sine virkelig store flaggskip for selv å fremstå som en som et troverdig organ, da. For det handler litt om. Jeg tror jo at skal ta på meg de kyniske brillene, så tenker jeg at det handler veldig mye om det. For det er klart at de som jobber i Premier League, og som sitter i ledelsen i Premier League, og tenker på seg selv, som alle andre gjør, tenker jo at vår måte å overleve på her, og bevare våre roller, er jo nettopp det. At vi må faktisk ta de tøffe avgjørelsene. Så jeg er litt grann optimist, faktisk. Samtidig som jeg også er veldig pessimist, så har jeg en bitte liten flik i hjernebarken her, som forteller meg at det her kan faktisk bli ganske så støkt. Så da kan vi jo kanskje ta og prate om hva som kommer til å skje, da. Hva vi tror, og vi skal ta lytterinnspillene først, da. Jeg ventet lenge nå, ventet 40 minutter på at du skal slippe til lytterne her.
Ja, men det tenker jeg er en god idé.
Har du noen foran deg, eller? Jeg har
fremme meg her, ja. Skal vi se. Hvis jeg bare går inn på min kjære, ikke Twitter, for det heter det jo ikke lenger, men X.
Da tar jeg Facebook, hvis du tar Twitter. Jeg kaller
ja,
Twitter.
Det vi kan fordele sånn. Vi kan jo begynne med Knut Erik Bjørklund, da, som etter Knut Erik Cohen, som sier at tvangssalg av hele laget og kun lov til å spille med akademispillere de neste 10 årene. Det er jo i hvert fall ikke nådig. Det er i så fall en ganske heftig straff. Det er jo, vil jeg jo tro, relativt usannsynlig, men det har vært veldig gøy. Magnus Indridason på Magindr, som sier at hvis vi skal ta utgangspunkt i straffen til Everton, så bør City og Chelsea fratas titlene de siste årene og bli tvangsflyttet ned i National League. Hvor realistisk tror du det er at de kommer til å bli straffet skikkelig? Det kommer til å undergrave Premier League for alltid. Det må vi jo prate litt grann om etterpå, tenker jeg. Skal vi fortsette med de på Twitter, eller skal du ta et par fra Facebook inni her?
Jeg har jo et par litt sånn, hvor det er litt kontraster her, kan du si, da. Litt ulike perspektiver. Jon Helge Aas skriver at eierne bør fradømmes muligheten til å eie en Premier League-klubb i fremtiden. Klubbene bør miste de trofeene de har vunnet i denne perioden de blir dømt for. Noe mindre bør det ikke være. Og akkurat når det gjelder Chelsea, så synes jeg den er veldig aktuell. Det var vel det vi snakket litt om. At Abramovich skal eie en klubb igjen er vel usannsynlig, men signaleffekten er jo der. Så har du Svein Skare, Dial, som vi kjenner den som driver Arsenalfans.no, ikke det heter, ny side av deres. Beklager seg hvis jeg sa det feil. Jeg leser jo til og med på siden. Så. Men han skriver Cash is King, Premier League og FA avhengig av City og Chelsea. Så han er litt sånn som jeg kjenner Svein. Vi har jo av og til noen utvekslinger på DM også, så jeg forventer egentlig den fra han, og han ser kynismen, og det er det veldig mange som gjør. Stein-Erik Gjermstad, han er på sitt andre siden av bordet, skriver få driten vekk fra Premier League og send dem ned 3 divisjoner. Eller han er for så vidt ikke det, han sier at det kommer aldri til å skje. Han skriver at han frykter poengtrekk, slik at de kan titulere seg som egentlige vinnere. Så Bjørn Øyen Fikstad da jo inne på mye av det samme. Han skriver straffen til City, og han skriver City. Det gjør jeg også på DM, men ikke, prøver å ikke gjøre det på Twitteren min. Straffen til City og Chelsea bør gå ned med tilbakevirkende kraft, strippe den for mesterskap og så videre. Degrader om så må, og sette klubben under administrasjon. Det tiltak som da innføres, som gjør at klubben må finne nye eiere innen et år. Og da må eierne gå kraftig etter i sømmene, slik at du ikke får flere av de type eierne som bruker da Premier League som en lekekasse. Og det er ikke så stor spennvidde her, Andreas. De fleste er enige om at det skal straffes veldig hardt. Noen skriver jo National League, ikke sant? Og andre skriver nedrykk, altså hva det enn måtte være, om det er en eller to divisjoner. Og de fleste er vel enige om at titlene skal strippes. Noe jeg ser på nesten mer sannsynlig, på en måte. I hvert fall i Chelsea-sammenheng. Så kan vi kanskje ta en prat om hva vi mener og hva vi tror, da. Tror er vanskelig. Dette her er ikke noe særlig presedens her, så det nesten litt meningsløst å spekulere, men det gøy. Det er jo det vi driver med i den podcasten her. Vi spekulanter en gang i uka. Det deilig det også. Og Andreas, skal vi ta Chelsea først? Ettersom vi hater dem mest. Ja, det kan vi. Skriver Chelsea, og hva håper du? Jeg håper er nesten like dumt å spørre om, men man kan jo, jeg håper jo jeg får en kraftsalve fra deg.
Ja, altså, jeg tenker jo at i hvert fall når det gjelder Chelsea, så er fratakelse av titler er nesten et minimum for min del. Fordi at de titlene de har er liksom i den her juksperioden. Så da er det liksom sånn, det her skjer jo i andre idretter, for faen. Lance Armstrong som var tatt for doping, han måtte gi fra seg titlene sine. Og det her er finansiell doping. Det er ikke noe sånn sett forskjell på det. Det handler om å skaffe seg en fordel som ikke andre har. Spiller du fotball som førsteklassing mot tiendeklassinger, så har du en ulempe i forhold til de. De er større og sterkere enn deg, og det her er egentlig det Chelsea har gjort i økonomiske øye med, sånn sett. Så jeg tenker jo fratakelse av titlene er minimum. Når vi da ser Everton bli straffet sportslig for noe som ikke er sportslig, så er du jo plutselig, i mitt høve liksom, skal det være likhet for loven, så er du i nedrøkk. Det tenker jeg er liksom, for min del en no-brainer sånn sett, hvis du skal holde deg på en linje. De sier i statementsen sin Premier League at det er ikke, de har ikke skaffet seg sportslig fordel Everton. Men de får jo en sportslig straff, og så blir kanskje ikke den så stor fordi at det er så mange andre lag, eller i hvert fall tre i Premier League nå som er dårligere enn Everton. Så jeg tror det går bare godt med dem, men når Chelsea da så tydelig har et sportslig fortrinn mot de har kjempet mot i de her årene her, så tenker jeg at det er no-brainer å gi dem en sportslig ulempe i år. Og så får vi se hvor hardt de går ut. For min del så er det nedrøkk, om det blir Championship, eller League 1, eller League 2, eller National League, det har ikke egentlig så mye for meg å si. Det er mer det der at vi ser at det er faktisk likhet for loven. Så for min del, nedrøk har vært veldig, veldig greit, men fratagelse av titlet føler jeg både er sannsynlig og ikke minst et minstekrav ifra min del. Vet ikke du tenker, Magnus?
Nei, det Jeg synes Chelsea er den kanskje som er nesten vanskeligst, ettersom vi har snakket om det med hvor gammelt det er, og det faktum at det er eierskiftet der. Og så tenker jeg at det kommer en reaksjon hvis den blir dømt. Og da tipper jeg det handler mest om stripping av titler. Men jeg håper jo, og jeg mener jo sånn personlig, at Chelsea som på en måte har... De er jo tatt for andre ting. De har jo konsekvent strekt lovverket så langt som mulig hele veien. De har stått for flere regelendringer i fotballen, for de har strekt det daværende lovverket så langt. at myndighetene, fotballmyndighetene har skjønt at at vi må endre reglene her, sånn at Chelsea ikke kan inspirere andre til å gjøre det samme. Seneste eksempel er jo det som skjedde, eller som har skjedd de siste par årene, hvor det har gitt ut 8-årskontrakter og så videre, og fordelt overgangssummen på kontraktstiden, sånn at regnskapsmessig er lettere å kunne bruke mye penger. Det er endret, eller skal bli endret, ikke sant? Så jeg tipper jo at fotballmyndigheten på mange måter har vært litt ute etter Chelsea også, for at det er et horn i siden. Det er en klubb som skaper mye hodebry, og de har på en måte, ja, de har utfordret eliten så til de grader uten å bygge merkevare, uten til å bli en sånn viktig del av produktet. Så sånn at jeg mener jo Chelsea bør straffes med i alle fall ja, enten et kjempepoengtrekk som gjør at de rykker ned, eller at de bare blir flyttet ned. Så vi ser hvordan det er. Jeg er litt sånn fra, med et glimt i øyet, så sier jeg at hvorfor ikke gi dem å sitte 200 poeng i minus begge to, men at, ikke, at, uten at de rykker ned, sånn at de må spille to sesonger og vite at de kommer til å rykke der. Så det går du må vente 2 år på å komme i gang. Tenk for en skam å rykke ned til championship og vite at de rykker ned før sesongen starter. Reise til Preston og Doncaster opp og si, du vet ikke om de er i championship en gang, men og vite at du rykker ned, da tenker jeg at da har du tatt dem, da har du vært litt sadist, og det mener jeg, i hvert fall i Chelsea sammenheng, for Chelsea er sadister. Så det, for meg så hadde det vært gul.
Ja, men jeg tenker, det høres ikke dumt ut det. Det har vært veldig, veldig gøy å følge på Emirates og veste det at, ja, stemmer det. De tar imot Portsmouth i denne uka, og det er egentlig ikke så nøye hvordan det går med de, for de skal jo ned i år også uansett, så det har jo vært en egen slags syk glede i det. Men da har vi for så vidt uttalt oss om våre blå naboer, da skal vi til de som er litt lenger nord. Hva vi tror som skjer med City. Den saken er jo Det er såpass stort omfang i det her, og så skal ikke vi sitte her og påstå at vi er hverken jusseksperter eller økonomiske eksperter eller noen ting. Det er ingen av oss som sitter på aksjeportefølje à la Solberg, men vi må jo på en måte synes litt igjen, for det er jobben vår, Magnus. Når det gjelder City, så tenker jeg du skal få lov å gå først, siden jeg startet med Chelsea. Så må du bare ja, ikke være nådig, for det gidder jo ikke noen av de i lytteskaren vår, så det er ikke noe grunn at vi heller skal valde.
Nei, det her er jo på en måte noe som er ganske ferskt. Det er vel ikke, det gjelder vel utgangspunktet ikke de siste par sesongene, men fram til, jeg husker ikke om det var 2019 eller hva det var. Igjen, det er den saken jeg ikke har rekket gjort noe research på i dag. Men det er jo de eierne som sitter der i dag. Det er, altså hvis det her stemmer, at de har kamuflert sponsormidler på den måten, og pumpet inn mer penger fra eierne for å gi dem større kapital, større omsetning, og så bare se på det rekordomsetningen de viste til nå denne uka her, hvor de nå satt vel Premier League-rekord på omsetning. Det er jo ja, like troverdig som Martin Skanke som FRP-politiker, liksom. Det er bare dritig. Det er ingen som tror på deg. Og det her er systematisk, potensielt systematisk juks gjennom mange, mange år av et sånt kaliber som gjør at hvis Premier League når fram, som er høyst usikkert, så tror jeg faktisk at de straffes knallhardt. Knallhardt. Jeg tror av de tre klubbene vi snakker om her nå, Everton har allerede fått sin straff, for så vidt, så er det City som kommer til å få den klart verste straffen, og da jeg tipper i alle fall vi snakker om et nedrykk her. stripping av titler på en måte, det sier seg selv. Det såpass ferskt. Og man kan... Det litt sånn som å gå inn en kriminalsak. Bevisene litt lettere å finne når det nytt. Det har vi jo sett på en del true crime fra vår egen lille tue her på nord i Europa. Og City, hvis de klarer å ta dem skikkelig, så da tror jeg de kommer ikke til å være nådig. Og da kan det fort se at eieren stikker også. Gidder han det da lenger, liksom. Han bryr seg ikke om sportsresultater uansett. Så det kan få voldsomme konsekvenser. Om jeg tror det skjer, det en annen sak, men jeg tror det et viss her som skal tas med. Hva jeg håper jo åpenbart det samme. Håper at Manchester blir rødt igjen, og det sier litt om... det sier litt, for jeg ikke så jævlig glad i Manchester United heller. Og jeg håper... at Erling Haaland spiller en annen liga. Jeg vet ikke, han kan godt komme til Arsenal. Han har jo vokst opp med å spille med rød drakt med hvite ærmer, han, i Brynne. Så han klær det av han, så han kan godt komme over til Emirates. Det garasjesalget på Etihad, det kommer til å bli heftige greier. Og bare for å oppsummere, så du skal for så vidt ta din City-stand først, da, hvis du har noe å tillegge. Det skal du få lov til.
Nei, jeg har egentlig bare... Nei, jeg har ikke noe mer enn det du har kommet med nå. Jeg tenker egentlig at det er veldig greit å føle seg inn i det med det, for det høres egentlig ganske bra ut. Så du skal få lov å fortsette å oppsummere, tenker
jeg. Ja, fordi at nå har vi snakket mye om det tekniske her. Så må vi tenke litt på det emosjonelle også. Hva det har ført til for alle oss som har brukt tid og energi og følelse på Premier League og fotball siden 2003 når Abramovich kom inn i Chelsea. Jeg husker jo det veldig godt. Og i den perioden så har vel City og Chelsea vunnet, er det 12 av de siste 19 Premier League-titlene. Og hvis man på en måte snevler litt mer inn og tar med liksom fra den perioden City kom inn, så er det 9 av de siste 12 som har vunnet av City eller Chelsea. Så det er jo nesten alt. Det er 2 tiår her hvor millioner av mennesker har blitt ført bak lyset. 19 år hvor kommersielle inntekter og merkevarebygging har blitt tufta på illegal økonomisk doping, som Wenger ville kalt det. 2 tiår hvor konkurrerende klubber ikke har fått sin del av kaka. 2 tiår hvor rivaler har måttet selge sine beste spillere til de her klubba her, og dermed i stor grad mistet muligheten til å konkurrere. 2 tiår hvor øvrigheten ikke har hatt muligheten til å maksimere byggingen av sin klubb. 2 tiår med grenseløs inflasjon, også i stor grad skapt av disse klubba. Og nå er det 2 tiår som står igjen som et mørkt kapittel i egen fotball. Og nå har domstolen en ansvar for meg for å sørge for at det kapittelet ikke fortsetter inn i et nytt 10 år. Arsenal er en av de klubbene som har lidd mest av de her klubbene. Til City har vi solgt Nasri, Adebayor, Touré, Clichy, Sagna. Det er bare, og så har vi jo en Ashley Cole til Chelsea da. Det er ikke så veldig mange som har gått direkte til Chelsea, men det er jo mer markedsandeler og posisjon og titler, alt som det var stikket av med alle Champions League-plassene som Aston Villa og Everton, Tottenham også har gått glipp av alle mulighetene til. Jeg synes Aston Villa og Everton har vel en del femteplasser. Alle de gangene de hadde muligheten til å virkelig bygge videre. Husker storlaget til Martin O'Neill på rundt 2008 var det vel. Hvor hadde Ashley Young, Agbon Lahore, Gareth Barry, den gjengen der. Havner da på femteplass bak Arsenal denne sesongen, husker jeg veldig godt. Hvor vi måtte ta, vi lå vel 7-8 poeng bak dem i januar. Hentet av Xavin, og historien den kjenner vi. Aston Villa blir nummer 5. Chelsea er oppe der i den 4-mixen. Husker ikke hvem det må, United som vant, ble nummer 2 da. Si Martin O'Neill da, hadde fått lov til å bygge videre på det laget der i Champions League. Det som i stedet skjer er at United stikker av med Young, berettiget for så vidt. City stikker av med Gareth Barry, med James Milner. De stikker også senere av med Fabian Delph. De stikker av med Jack Grealish. Altså, det her for meg litt greia da. Det ikke bare Arsenal, vi skal ikke bare ha på oss våre egne briller nå, som like tjukke som et ølglass på Oktoberfestivalen I München. Vi må tenke hva har det ført til for andre også. Klubb som Aston Villa et godt eksempel da. Jeg sier ikke at Randy Lerner som var eier på den tiden hadde gjort alt riktig, men den muligheten til å komme inn I det evige selskap på den tiden var så viktig da. Det var så utrolig mye å si hvis du klarte den topp 4. Det mye riktigere enn det I dag, på mange måter. Fordi at Premier League var på en måte ikke der alle penger var. Nå det jo mer penger I Premier League enn I Champions League, men den gangen så var Champions League en sånn mulighet til å liksom ta steget videre. For store klubber som Everton og Aston Villa, så kunne det betyde at de kunne ha gjort noe av det Arsenal og Liverpool etter hvert har gjort. Da. Og på en måte etablert seg inni den mixen. Men så står det noen I veien som har juksa. Som gjør at et Aston Villa og et Everton på en måte spinner ut av kontroll, mister de beste spillerne sine år etter år, aldri får bygd videre på ting. Det graverende. Det veldig graverende. Og for meg så det det viktigste her. All den gleden som har blitt fratatt andre, for at de selv skal pusse leketøya sine. Det kvalmt, og det ille, og og så det en litt gledens dag, Andreas. Fordi at, og det litt ironisk da, for at det kommer ikke til å skje noe med hverken City eller Chelsea med aller første, men Everton-saken har på en måte gjort ting veldig aktuelt igjen. Men det en gledens dag for at det viser at Premier League villig til å gå I strupen, villig til å følge Financial Fair Play-reglene til punkt og prikke og si at hvis du bryter dem, sorry, da det trøbbel. Hvis City og Chelsea har gjort det samme, så skal det samme se med dem, da skal de straffes proporsjonalt utifra hva de har gjort. Og da vil jeg på en måte ta en telefon til mitt yngre jeg, som sto på pubber både inn- og utland, og ropte etter korrupsjon, og både det ene og det andre, og følte meg litt sånn som man gjør I barnehagen, men følte seg skikkelig urettferdig behandlet som menneske. Og det her fotball, jeg vet det, men akkurat I kampen setter seg, føler jeg at det her så urettferdig. Det noe feil her. Jeg vet ikke, jeg kan ikke bevise at det noen som har gjort noe ulovlig her, men det føles feil at det Chelsea spesielt som skal holde på sånn. Det føles feil at City bare skal komme inn på den måten hvor de kjøper seg inn I det gode selskapet og stikke av de beste spillerne til de andre toppklubbene. Og det føltes feil at Barcelona og Camp Nou fikk Van Persie utvist I Champions League I den kampen vi alle husker og så har jo det også kommet fram ettertid at Barcelona har kjøpt og betalt dommerne så alle de tankene vi gikk rundt med all den urettferdigheten vi kjente på den magefølelsen vi hadde den gangen det virker som den stemte litt da Det var ikke banter years og cry more og specialist in failure og alt det der som vi fikk labelet hele veien. At vi sjalu og at vi soft underbelly. Så alt som ble kastet etter Wenger og Arsenal så lenge. Noe av det mer rette for all del. Men det Wenger har snakket om økonomisk doping, om ulike konkurransefortrinn som ikke berettiget. Alt det han messet om I så mange år, som mange latterliggjorde han for. Alt han ble kalt, spesielt av andre, men også av oss Arsenal-supportere. For meg så det litt sånn godt å kjenne på at det var ikke meningen heller. På en måte. Han stilte med et handicap som var umulig. Han stilte mot et Barcelona Champions League gjentatte ganger som hadde kjøpt og betalt dommerne. Han stilte mot et Chelsea som hadde stikket av og stjert verdens beste kampspiller under nasen hans. Han stilte mot et City som kjøpte alle de beste spillere hans hele tiden. Jeg får jo mer sympati med Wenger og Arsenal også på den tiden. Det liksom, nå har Barcelona på en måte tatt, nå må de ta City og Chelsea også, for da føler jeg liksom at det litt grann balanse tilbake I universet. Da det alle ropingene om cry more og banter rest, da kan vi legge det litt bort. Altså. Beklager at det ble langt, men det litt sånn, det mange år med frustrasjon som skal ut.
Ja, men det helt innenfor det. Når du finner ut at at Wenger år etter år stilte til start på Tour de France med vanlig sykkel, og så viste det seg at de som vann, de stilte ikke bare med smådoping, de stilte med elsykkel også i tillegg. Så når de drog ifra i motbakkene, så og det føltes ut som at det går ikke an at dere har så mye mer å dreg på enn oss, eller å dreg med enn oss. Og så viste det seg ettertid at det stemte. Det er en slags forsoning da, i sjelen til oss som i så mange år følte at det var noe urettferdig der. Jeg husker jo en kompis av meg som, eller vi gikk skole i lag det i hvert fall, han av en eller annen grunn var Chelsea-fan. Jeg skjønte jo ingenting av det. Jeg sto jo i land med de andre og sa kjøpeklubb, kjøpeklubb, kjøpeklubb. Og så satte man seg mer og mer inn i det jo eldre man ble, og så skjønte man jo at det var ikke bare for å si det at man sa det, liksom. Det lå så mye mer bak det. Og når man da i tillegg får noe bevis på at den følelsen man satt med når Chelsea drog ifra, når Chelsea kom opp på siden og drog ifra, så følte man på at ja, men det her kan ikke være rett. Og så satt man og hørte på Wenger som messa på om det her, som du sier, Magnus, og følte liksom, nesten etter hvert så følte man at tvilen kom litt grann sigende, liksom, er det bare vi som sutrer? Eller er det sånn at det her er, at det skal være sånn som det her, liksom? Og så får man bekreftet det, at nei, det skal ikke det. Vi skal i utgangspunktet stille likt, og så har vi ikke gjort det. Spesielt eksempel du dreier frem her med Barcelona i Champions League er jo graverende. Det er jo det siste som på en måte United og Liverpool-fansen har imot oss. Jeg har aldri vunnet Champions League. Og så, nei, men nå har vi på en måte bevis på at det kunne vi godt ha gjort, hadde vi stilt likt. Det gjør det jo på en måte ikke bedre, men samtidig så gjør det så mye bedre på måten det føles i ettertid. Akkurat der og da, så, altså, kampene før den og tapt og i det hele tatt, men måten man ser tilbake på det på blir kanskje litt bedre ut av de avsløringene som nå er kommet, og så er det viktig det du ser, Magnus, at de er ikke dømt der nå, hverken City eller Chelsea er dømt, og holdt på å si uskyldig til det motsatte bevist. Jeg er jo kanskje mer på ingen røyk uten ild, men det blir spennende å se hvordan de løser det her til slutt. Vet ikke, Magnus, har vi noe mer vi må ta i det her før vi på en måte beveger oss bittelitt inn på andre ting?
Skal vi se, vi hadde kanskje et lyttespørsmål som vi gikk på noe annet. Skal vi se, hvis ikke så kan vi gå videre til det vi snakket litt om før sending. Og det handler om nettopp det å se det fra Thomas Røttger på Facebook. Handler om dommerne i Premier League og den saken som... Nå kan vi endelig snakke litt om Arsenal, Andreas. Nå har vi snakket i over en time i Arsenal Station uten å snakke om Arsenal. Det er sånn spesifikt. Det er jo i hvert fall rekord. Men Thomas Røttger på Facebook, han skriver et nærliggende spørsmål, melder seg. Er Premier League og dommerstanden korrupt, eller i alle fall deler av den? Når både City og Newcastle flere ganger får 100% feilaktige avvareavgjørelser mot seg, og vi samtidig vet at flere av dommerne slash varfolkene dømmer og har lønnet av Saudi, ja, da er det noe som stinker. Jeg tenker det er jo et greit utgangspunkt for en prat om det som kom nå, den uka som har gått. I kjølvannet igjen da, av den Newcastle-matchen hvor Arteta fyrte på alle plugger etter match og fikk god bred støtte fra klubben dagen etter med den statementen. Så har jo FA nå kommet dit igjen at de ønsker å straffe Arteta. Det var jo spesifikt Arteta de ønsker å ta. Siktelsen vet vi ikke helt hva blir. Siktelsen er klar, men hva straffen blir vet vi ikke. Men ordlyden, Andreas, ikke selve den pressemeldingen fra FA, men fra journalister som har vært i kontakt med FA, den var ganske tyngende. Det var snakk om å trekke en linje gjennom sanden og, og sende et signal og, og så videre. Spesielt da basert på den statementen som Arsenal slapp da på dagen etter, var det vel? Jeg var sikker på mandag. Den mandagen. Hvor de støtter realitet da. Da har man jo på en måte, da har man ikke lenger i kampen sete, da har man fått summa seg, og så er man fortsatt like indignert. Og det er vel det mye handler om, har jeg skjønt. Og når man skriver, når trekker linjen om sanden, det begrepet du brukt, Andreas, vi skal jo svare på lytterspørsmålet, men ta det først da. Tenker du at det her kan bli en ganske heftig straff?
Jeg tenker jo at det blir nok mest sannsynlig, det blir jo alltid i bot, men det blir nok mest sannsynlig noen kamper på sidelinja. For å rett og slett statuere et eksempel, vi husker jo at Klopp kom ut med noe lignende tirade, og Liverpool etterpå kom ut med at de skulle se på alle mulige måter om det var å spille om i en kamp, og, eller om det var liksom å løse det på annen vis, eller, men samtidig, den statementen til Arsenal var jo ganske, ganske knallhard med tanke på at de var så tydelige på at nivået er for dårlig, og alt det der. Og så vet vi jo da at Arteta har jo vært gjenstand for ganske mye irritasjon blant dommerne. Flere av regelendringene som kommer, og som kom spesielt da før denne sesongen, er jo kommet som et resultat av Arsenal og Arteta i fjor. Det er det jo ikke tvil om. Det der med å oppføre seg på sidelinja, det der med å være bare en ute i teknisk zone, det der med å flokse rundt dommerne, det husker vi jo. Alle gjorde det jo, men det var jo Arsenal som var tatt for det i fjor. Og kanskje føles det utferdig at det alltid er Arsenal, men kanskje handler det også da litt mer om fokuset som er rundt klubben. Og at det blir så mye mer fokus på det. Vi vet at Arsenal Twitter er mektige saker, så kanskje det er litt mer at det er den oppmerksomheten det får med Arsenal. Så er kanskje Arsenal en litt enklere klubb å gjøre eksempel ut av enn Liverpool, United for eksempel. Samtidig så føler ikke jeg, for å på en måte dreie det litt tilbake til lytterinnspillet, så føler ikke jeg at det her er noe som bærer av med Arsenal. Jeg føler ikke at det er noe som på en måte kommer som slår ned bære på oss. Grunnen til at det kommer nå er fordi at klubbene ikke klarer å stå i lag, som du nevnte når den statementen kom, Magnus, det er at klubbene ikke klarer å stå samlet rundt det her. Ernst Postecoglou brukte jo muligheten rett etterpå til å komme ganske mange syrlige stikk i Artetas retning. Det som kanskje er litt skuffende er jo at De Serbi, som ja, også har tirade mot dommerne, men det er ikke det der å slå ring rundt hverandre, liksom. Det der å stå samlet. Kom ingenting fra Klopp, kom ingenting fra Ten Hag, kom ingenting fra Pep. Alt det her blir liksom, det blir en klubb mot dommerne hele tiden. Og da er det så veldig enkelt for dommerne å bare si det at dere sutrer bare, liksom. Vi vet at dommerstanden er uakseptabelt lav nivå på i England. Det vet vi. Det ser vi når vi ser andre turneringer. Når vi ser, altså når vi fikk smakebit på VAR, og det så veldig greit ut, var jo når vi fikk det i VM. Grunnen til at det så greit ut, det er for at de beste dommerne i verden dømmer VM. Det er liksom, de hentet inn de beste. Og da var det kjempegreier, for da var teknologien i bruk av kompetente fagfolk. Og så ser vi det i enkelte andre. Champions League fungerer det greit. La Liga får det OK til. Bundesliga får det veldig bra til, men England får det ikke til uten at det blir et stort samtaleemne. Og da tenker jeg at det handler mer om personell enn det handler om teknologi. Det har vi sagt så mange ganger at det begynner å bli kjedelig å si det, men de vil jo da, for de får jo med seg det her, PJ Moel, at folk vil hive de rett og slett, fordi det er såpass dårlig nivå. Og når da en manager kommer ut såpass hardt som Arteta gjorde, når Arsenal da backa han som klubb etterpå, så skjønner jeg det fra deres ståsted at de vil gjøre et eksempel ut av det. Og som du sier, linja i sand, det er et ganske sterkt uttrykk med tanke på det her, så det kan jo hende at det går noen kamper før vi ser Arteta på sidelinja, i hvert fall, tenker jeg. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Magnus. Nå var det min tur å ha monolog, kjente jeg, men Du får lov å uttale deg om det her du har.
En støkk hattefjær legges i en konvolutt og sendes i retning Lurøy. Bruk den godt, Andreas. Sett den på rett plass i hatten, for jeg veldig enig med alt du sier her. Veldig bra oppsummert. Og det du sier om samlet front er min, mitt utgangspunkt også, som jeg har messa om gjentatte ganger, egentlig etter den Newcastle-matchen. Vi kan jo på en måte snu på det og si at hvorfor gikk ikke Arsenal ut etter at Liverpool ble snytt på hva heter det? Kristalldassen i Nord-London. Hvorfor kunne man ikke da gått ut med en statement? Hadde ikke det vært mye mer kraftfullt? Altså, den debatten kan vi jo ta igjen og igjen, men så lenge man på en måte har på seg sine egne briller hele veien og kun flyr sitt eget flagg, så blir det alt for enkelt å luke det ut og spille på. Jeg setter det på kontoen for suttring og følelser. Og til del så er det jo det også, ikke sant? Jeg synes jo det jeg sagte, Saver, for så vidt det etter Newcastle-matchen også, at liksom den dytten på Gabriel, det er et frispark liksom, men det er jo på ingen måte den mest graverende dommerfeilen i Premier League denne sesongen her. Så det Arsenal gjorde feil var at de fokuserte, eller Arteta da, først og fremst, fokuserte på den, og ikke på en måte på helheten. Og da forstår jeg at han fremstår kanskje litt sutrende og sutrer for en ting som på en måte kan skje med de fleste. For det lyttespørsmålet for Thomas handler liksom om at vareavgjørelser går i retning Newcastle og City og de klubbene som da har eiere som kommer fra Midtøsten. Og den interessekonflikten har vi snakket om, det er fryktelig uheldig. Det mener jeg at må slås ned på umiddelbart. Det skal ikke være lov. Du skal ikke kunne lønnes av den samme klubbeieren som du dømmer på en lørdag, når det er så mye prestisje på spill. Det her er ikke all boys på Ullkisa på en søndag ettermiddag. Altså. Det er ikke 46-åringer som går rundt og kaster seg inn på skjentaklinger. Det her er Premier League. Da må du faen meg forvente at slike ting lukkes ut. Det er useriøst, direkte useriøst. Når det er sagt, jeg tror ikke, det stinker, ja, det er jeg enig i, Thomas, men jeg tror ikke at det nødvendigvis er noe bevisst. Det kan godt hende at det er i sånn underbevisst, er litt sånn at man kan gjøre at en avgjørelse kan gagne en kompis, da, for å kalle det det. Uten at man egentlig tenker over det selv. At du går inn i matcher og bestemmer seg for at i dag så skal vi i Newcastle City en fordel, det tror jeg ikke. Og det her er inkompetanse. Du oppsummerer det godt, Andreas. Og derfor så føler jeg liksom ikke at det er noe vits for Arteta og Arsenal å gå ut når det er litt sånn etterpåklopskap også, for vi har jo sett hvordan det har fortonet seg. Vi sa jo faktisk det på den etter matchen at det hadde bedre om man hadde støttet en annen klubb, men man har jo virkelig fått bekreftet det. Jeg føler at det er et veldig tydelig bilde nå. Eneste måten å få bukt med det her, det er hvis man samler seg som klubber, 20 stykker, samlet front, unisont, slipper en statement om at nivået på dømmingen i Premier League ikke er godt nok. Vi krever som de viktigste bestanddelene i det produktet her. Nå føler jeg det begrepet produkt alt for mye. Nå blir det en sånn nytt narrativ begrep. Men vi krever at det blir røsket opp ved rota, at det blir gjort noe med, for at vi kan ikke leve med det nivået som vi ser per i dag. Inntil noe sånt kom på banen, så det er lett for Michael Owen og Howard Webb å sitte der med hver sin kopp te og kose seg. Og få full støtte fra Neville og Carragher. Fordi at du kan prøve å sette deg på andre siden av stolen. Hvis det hadde vært Tottenham da, som hadde reist til St. James' Park den lørdagen og blitt behandlet på den måten der, og slippet det statementet. Tror du vi Arsenal-supporterer hadde sagt at ja, bra Tottenham? Nei, aldri i verden. Aldri i verden. Og det er den øvelsen vi må gjøre da, som supportere. Nesten hver uke, altså. Kanskje nesten hver dag. Hver gang før vi legger oss, når vi kneler foran sengegavlen og folder hendene, og ber en stille bønn opp til vår Herre, for de som gjør det, så tänk lite över och ta de brillorna av och till alltså och tänk hurdan ville det varit hvis jag hade haft nabons briller. För att vi måste passa oss så vi inte blir som alla andra. sånn ettertid så tror jeg Arsenal hadde gjort lurt å gi faen I den statementen, for å si det sånn.
Ja, det tror jeg du har helt rett I, og jeg tror også du har helt rett I at vi hadde ikke reagert hvis det var postmann Pat som stod og klaget på dommeren. Og det nok synd. Det jo et ordtak at the enemy of my enemy is my friend. Vi kommer aldri til å være venner med Tottenham, det ikke det jeg sier, men kanskje man burde tenkt litt større enn rivaleri I det her, for prøv å unngå ordet på P her, som vi har sagt alt for mye, Magnus, men det der med å vette at det faktisk the greater good, for å kalle det det da, som står på spill her, fordi at det her, det rammer alle. Inkompetansen i dommerstanden I England rammer alle. Det er, altså vi føler at det rammer oss mest men guess what, det gjør Liverpool-fansen også, det gjør United-fansen også, det gjør Tottenham-fansen også og det I store hopen så det for at vi ikke har det perspektivet som de har og de har ikke våres de ser ikke våres kamper med våres øver vi ser ikke deres kamper med deres øver jeg har sett kamper i lamme fans av andre lag, gjerne mot hverandre, det jo da det blir ekstra gøy, men da vi jo rivende uenige I dommeravgjørelser. Altså, det jo sånne ting som 100% åpenbart for meg, at ja, men herregud, der jo frispark, der jo kortet, der straffe. Det jo de rivende uenige, fordi de ser det med andre farger briller enn det jeg gjør. Og så det jo så klart jeg som har rett, altså, det vet vi jo. Arsenal-fansen har jo rett, men jeg tenker jo at det viktig jo at vi tar et steg tilbake og tar av brillene, som du sier, Magnus. For alle ser på ting, alle ser på ting gjennom sine øyne, og når det rammer alle, så må vi stå samlet imot det. Og da er det sånn at vi kanskje faktisk må se oss I en situasjon der vi enige med Tottenham-fans innimellom. Om vi klarer å overleve det, Magnus, det vet jeg ikke, men for at nivået skal økes, så det ikke nok å bare se det med rød-hvite briller lenger. Du må kunne se det med andre sine også. Og forhåpentligvis må de kunne se det med våre briller. Da begynner vi å nærme oss 1,5 her, Magnus. Vi har ett punkt igjen på lista, har vi ikke det? Det et intervju som gjort I en podcast I landslagspausen, der Mr. Ramsdale senior har uttalt både ditt og datt. Mye av det tatt veldig ut av kontekst når du leste igjen på Twitter, men I bunn og grunn så handlet det jo litt om en litt misfornøyd Aaron Ramsdale som ikke vil sette på bank og som gjerne vil spille, og I det hele tatt I utgangspunktet ser det ikke noe feil med det, Magnus. Vi vil jo at alle spillerne I troppen skal ville spille. Det har vært ganske mye verre hvis faren til Ramsdale kommer og sier at han ganske fornøyd med situasjonen akkurat nå. Da føler du at, ok, du synes det greit å sette hev lønn, liksom. Det skal ikke være sånn at når du førstekeeper og blir bumpet ut av laget, så skal du være fornøyd med det. Han skal være kjempemisfornøyd, og frustrert, og sint, og vil komme seg tilbake igjen. Det det vi vil. Det jo det Arteta sier I hvert fall at han vil her med den såkalte konkurransen. Men du må ha en keeper som vil ta over når han tatt ut av laget. Og det vil vi med spissene, det vil vi med stoppere, det vil vi med alle på banen. Sett du på bank, så skal du ville komme inn. Husker ikke hvem det var, om det var Berbatov som satt med iPaden på siden og ikke gadd å spille, eller hva det var. Det er ikke sånn vi vil ha det, liksom. Vi vil at alle I troppen skal være veldig giret på å spille. Og det inkluderer Ramsdale selv om han på en måte satt litt til sides akkurat nå. Vet ikke, Magnus, før vi kanskje prater litt mer om situasjonen rundt det, så kan du også få se hva du syns om intervjuet til Mr. Ramsdale senior.
Som alltid så blir det jo en orkan I en sånn tannlegekopp, sånn hvit plastkopp, når noe sånt skjer, og Father Ramsdale, han står jo fritt til å snakke med man vil, han, og det her jo tross alt også en Arsenal-podcast, så han har ikke gått til Sky eller Daily Mail eller noe sånt, men problemet jo at Sky og Daily Mail, de plukker jo opp det her og bruker det, og timingen var ikke heldig. Men vi vet at vi kjenner jo på en måte lusa litt på gangen, som man sier. Når det gjelder, altså, man kan jo se for seg at hvis Aaron Ramsdale en gang skulle få en Premier League keeper som sønn, så er også noen typen som stiller opp en podcast, vil jeg tro. så det litt sånn, The Ramsdales er litt sånn da. Og det tenker jeg det er veldig greit. Men problemet er på en måte hvordan det blir brukt, og jeg synes det oppsummeres til punkt og prikke, og med glanspapir pakket rundt. Ikke glanspapir i den forstanden at det positivt, men altså, måten pressen da, eller hvem det var som fisket opp det intervjuet fra mai, når Aaron Ramsdale da, ifølge Transfermarkt, er verdens mest verdifulle målvakt. Han er i samtale med Arsenal om å signere en ny kontrakt. Han er på toppen av verden. Alle roper om at han skal ta plassen til Pickford på landslaget. Ja, det ulmer litt grann rundt den. Jeg husker det for all del. Men han er 24 år, han er målvakt. Hvem er på toppen av verden da? Markedsverdien hans fortalte oss noe om hva slags potensial vi har med å gjøre her. Og han sitter da og snakker fritt med Ian Wright og en til i et podcast-intervju som er filmet. Unnskyld. Og sier at han sliter med å konsentrere seg i 90 minutter som keeper hvis det ikke skjer noe rundt den. Så mekanismene han da bruker er å yppe litt på bortefansen, synge litt med fansen, og Arsenal-fansen synger. Prøve å skape litt abelgøyer da. Fordi at det gjør at han klarer å holde seg tent når det skjer noe rundt den. Og det har jo blitt brukt mot han så til de grader etter at intervjuet med faren hans ble publisert. Og fra mai da, hvor folk satt og hyllet det liksom, se for en kul type Ramsdale er som er så åpen og ærlig. Se hva slags ressurser han har som kan bruke banter med fansen som en inspirasjonskilde. For en fyr, sa vi da. Og fordi at han nå har mistet plassen til David Raya, for at Arteta på en måte har tatt et valg, så plutselig så er det sånn, se på han her da. Han klarer jo faen ikke å være konsentrert i 90 minutter, og så er han en Premier League-keeper. Det er jo helt håpløst. Han må jo selge det. Se på uttrykket til Ian Wright når han sier det. Han ser det som om han har falt ned fra månen. Det er ingen som har merket det uttrykket til Ian Wright i mai, når det intervjuet her ble publisert. For en ræva gjeng vi er med folk. For noen forferdelige mennesker vi er. Det er jo så dumt. Altså, tenk å lage en sak ut av det. Og da tenker jeg at det i seg selv er på en måte bevis godt nok for meg til Nick Ramsdale og faren til Aaron. Det her skjer hvis du gir et intervju, uavhengig av hva du sier egentlig. Det blir som en sånn gisseltaker som ønsker løse penger og klipper ut bokstav fra VG liksom. Han bare velger masse bokstaver fra forskjellige sider for å få frem sitt budskap, og det er litt sånn vi ser det. Man klipper opp intervjuet og tilpasser det et narrativ som ikke eksisterte den gangen intervjuet ble gitt. Og det synes jeg er så jævlig råttent og dårlig gjort, da. Det er ikke for å ta far Ramsdale i det hele tatt, det er for å ta oss, altså vi som konsumerer produktet, både pressen, men også fansen som sitter på sosiale medier. Fordi jeg så folk, til og med folk jeg følger på Twitter, som satt og kritiserte det intervjuet. Jeg er bare sånn der, jeg er så konfliktsky at jeg sitter i en kjellerstue alene og snakker til x antall mennesker nå, men hvis noen hadde konfrontert meg underveis, så hadde jeg mistet munn og mæle sikkert. Men det er liksom sånn, jeg hadde lyst til å svare på en måte, for det er så dumt. Ikke ta han for det her da, vær så snill. Altså, ikke tråkk i den revsaksa. For det er så lite konstruktivt, og det er så meningsløst. Vi elsker Aaron Ramsdale, og Aaron Ramsdale har ikke gjort noe som helst. Han har ikke gjort noe som helst, han, for at vi skal endre syn på han. Han har ikke, prestasjonen hans var ikke markant svakere på slutten av forrige sesong. fyren som da blir beskyldt for å følge med på en ful som mot Southampton. Han redde oss mot Aston Villa den kampen når Leon Bailey var alene igjennom der og gjorde en sinnssyk redning. Og da var han arbeidsledig hele den omgangen. Ederson har jo også uttalt i løpet av siste året at han også, som ansett som en av de beste keepere i verden, i en årrekke, sier at han også sliter med å konsentrere seg 90 minutter, og han har sine kognitive øvelser som han gjør. Og hva de er, vet ikke jeg, men fordi at Aaron Ramsdale er litt mer klovn og litt mer gøymaker og bruker litt andre ting for å holde seg tent, så skal vi ta han for det da. Det er jo nettopp det som har gjort han så god. Det er nettopp derfor han har vært en helt for oss. Så jeg er litt skuffet over veldig mange. Og uansett hvordan det går med Aaron Ramsdale, så må vi ikke glemme hvem han har vært for oss.
Nei, han var avgjørende i flere kamper for at vi tok poeng og vann flere kamper. Vi så sinnssyke dobbeltredninger, vi så viktige involveringer på alle mulige måter ifra han som gjorde at vi tok mer poeng enn kanskje med en annen keeper. Og som du ser, han har ikke gjort noen ting egentlig. De som ser at han dala imot slutten av forrige sesong, det gjorde hele laget. Det gjør at ting ser litt verre ut for han. Han slipper inn mer mål for at forsvaret ikke hang ihop på slutten av fjordesesongen i forhold til det de gjorde tidligere i sesongen da. Og så har Arteta tatt et valg, som du sier, Magnus. Han fikk en mulighet i fanget til å signere en keeper som han var giret på før han kjøpte Ramsdale. Og så tok han den. Og så har han da i ettertid servert noe tynn suppe om at det skal være konkurranse og så videre og så videre. Og så vet vi jo, øynene ljuger ikke, vi ser at det er ikke ren konkurranse i hvert fall, for da hadde kanskje Ramsdale fått stått en kamp eller så for å prøve i hvert fall innimellom. Så skal du se at han fikk en kamp imot West Ham og så relativt shaky ut der. Nå vet vi at nå må han stå neste Premier League-kamp hvis ikke Arteta vil gå for Carl Hein. Det blir jo Ramsdale i mål, og så får vi se da om han da kan vise seg selv på en ordentlig måte i den kampen der. Det her er jo en saga som kommer til å gå hele sesongen. Det er ikke noe som folk kommer til å slå seg til ro med før på en måte den ene står med kontrakt og den andre er ut døra. Jeg vet jo hva jeg hadde tippet på nå, hvis jeg skulle tippet en av de hit eller dit. Men vi vet ikke hvordan det går. Det teamet vil show, som de sier i flokklippet. Jeg vet ikke, Magnus, er det så veldig mye mer å si om det her enn at folk må være litt mer tålmodige enn som så, og ikke kritisere en kar for noe du hyllet for 5 måneder siden, liksom. Det blir for dumt. Såpass værhane skal vi ikke være at vi snur såpass etter vind. Det må faktisk gå an å stå litt mer for det du faktisk hyller en kar med. I hele fjordesesongen hyller vi han for det han holder på med mot bortefansen og i det hele tatt, eller hjemmefansen hvis vi spilte borte, og så skal det plutselig brukes imot han nå for at det er hans måte å få til en feberredning på i det 89. minutt. Det er egentlig ikke så nøye for meg hvordan han gjør det, så lenge han får det til. Så ser vi også at Raja kan være relativt ukonsentrert innimellom, så det er ikke akkurat sånn at han er perfekt han heller. Så jeg tenkte at det må være et slags mantra for oss her nå, når det begynner å nærme seg kveld, at ha noe litt mer is i magen, at vi kaster oss på absolutt alt som vi spydde ut av de som vil skape sitt narrativ. Vet ikke hva mer vi skal tilføre, Magnus, før vi ser at det er kveld.
Nei, det var godt å snakke litt Arsenal igjen, da, selv om det ikke var det hyggeligste tema. Jeg var jo ikke med sist, og har jo visket til meg selv ever since, egentlig, Arsenal-temaer. Man blir jo helt skadet av å ha en sånn plattform som det vi har. Men jeg føler jo at nå har vi passert halvannen time, og vi trenger ikke gå 1.45 i dag. Vi har Brentford til lørdagen. Vi vet at en viss Gabriel Jesus trolig klar igjen, om ikke fra start, I hvert fall i troppen, og Ødegaard sannsynligvis også. Så det blir spennende når vi sitter her igjen om en uke, og skal se tilbake på Aaron Ramsdale Masterclass, og en Ødegaard assist til Jesus. Det blir hyggelig, Andreas, og så tenker jeg at, med mindre du har noe du har lyst til å ta opp, så tenker jeg at det greit å gi seg nå, ikke... må ikke holde på kjempelenge hver gang.
Nei, jeg tenker at, at det greit, egentlig. Vi har jo pratet lenge om både det ene og det andre. Lite Arsenal til å være en Arsenal-podd, men sånn blir det av og til. Og i hvert fall når temaen stiller seg så velvillig opp framfor oss, så må vi nesten ta nytte av det i en uke der det skjer sånn direkte Arsenal-messig relativt lite sånn sett, annet enn det vi har pratet om i tillegg da. Da er det vel ikke så alt for mye mer å tilføye annet enn at folk må jo ha en fin siste interlull-uke, og så får folk ha lykke til imot Brentford på lørdag. Følg oss på sosiale medier, det er Arsenal Station Pod på Facebook, og det er Pod Arsenal på X. Og så får vi satse på at det blir nye 3 poeng, og som du ser, Magnus, hat-trick på Jesus, og par assist på Ødegaard, og det lar seg høre det i så fall. Og med det så er det ikke så mye mer for meg å si enn som vanlig vi hørs, og Magnus, du skal få lov å avslutte.
Det er viktig at vi ikke glemmer at vi håper at det er litt viskas i skåla til Lucy, Sivert.
Måtte for en leise.
Jeg håper skanken smakte, og så tenker jeg at jeg sier ha det, ha det. Hei. Fit Train.